Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je Jaroslav Mareš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji
za pozvání. Počkej, ale my si můžeme vlastně tykat?
No můžem, když
můžeme, chcem. Můžeme, protože se známe a kdybychom se začali vykat, tak se může stát, že si pak stejně začneme tykat. Reportér, taky můj kolega, protože občas tady děláš zprávy na regionu nebo u nás na Rádiu DAB Praha. A badatel z donucení, dá se to tak říct? Že jsi musel ke svým reportážím bádat zkrátka sám?
Tak je pravda, že lidi, kteří by měli čas šťourat se v tématech, která mě zajímají, není zas až tak úplně moc a musel jsem taky teda se do toho pustit občas.
Dobře, tak jaká je badatelská základna v České republice? Potkáváte se?
Ano, badatelé, záhadologové se samozřejmě potkávají, je to takový ten paralelní svět, jak jsou na jedné straně jsou ty historici, kteří to chodí pracovat, aby bádali, a potom jsou takový ty amatéři, kteří mají svoje povolání a potom si někde něco v tom oboru taky hledají a procházejí archivy. No a ty bohužel mívají málo času, no a já jsem někde tak jako mezi, kde já o tom jako točím, a když prostě to jde tak trošku pomalu, tak hold musím trošičku to jako občas urychlit.
A dá se říct, že třeba 50% reportér a 50% badatel?
No možná, dá se to tak říct.
No a kdy to začalo? Díky jaké kauze?
To historické bádání, no to vlastně, to asi začalo tím, že jsem se stal členem týmu Josefa Klímy a dostal jsem se tam, tuším, no první z těch případů byla studna majora Zemana a potom už to nějak to pokračovalo. Vždycky to ideální scénář je, že když něco někde člověk natáčí, tak se s těma lidma baví a vymyslí další téma.
Takže... No a baví tě to?
No,
to badatelství?
Jo, rozhodně jo, je to taková, řekl bych, až napínavá profese.
A tvůj rekord v archivech? Kolik hodin?
No, já nevím, jestli hodin, ale jel jsem do Moravského zemského archivu v Brně. Měl jsem tam jeden den na probádání jednoho incidentu, kterému říkám Hitler z Brna. A vytáhli tam na mě 18 kartonů, přivezli mi to na vozejčku a teď já jsem věděl, že na to mám ten jeden den. No, tak to mi teda ten papír hodně šustil pod rukama.
No a kauza, kdy ti takzvaně spadla brada?
To jsou právě třeba ty Štěchovice, protože já jsem se vždycky Štěchovicím vyhýbal, protože už taky z respektu k matadorovi Josefu Klímovi, kterýho vlastně já jsem v 90. letech co by dorůstající hltal, a protože jsem u Štěchovic bydlel, trávil jsem tam léta dětství, takže mě to hrozně zajímalo. No a najednou prostě se objevila možnost, že jsem v tom bádání mohl jít kousek dál, tak to mě nejvíc spadla čili.
Se mnou je Jaroslav Mareš, ty už si to naznačil, já tu knížku mám tady, Štěchovický poklad, konec legend, to je čerstvá novinka od tebe, rozhodně není jediná, já tady třeba mám od tebe i knížku Největší záhady kriminalistiky, pak si napsal i něco o skandálech.
Přesně, tajný skandály.
A největší záhady historie.
Historie.
No a teď Štěchovický poklad, konec legend. Já už jsem to začala číst a trošku si vzal vítr z plachet těm, kteří by třeba ještě chtěli něco najít. Tak co můžeme prozradit k téhle kauze?
Já myslím, že můžeme prozradit takřka všechno. Tam mě samozřejmě nejvíc strašně moc zajímalo, proč teda vlastně, když tam teda to všechno je, proč to nikdo nenašel. A dostal se ke mně...
Pardon, jenom taková odbočka, největší lákadlo je vlastně to údajné zlato.
Ano.
A s touhle informací přišli až někdy v roce 1968. Do té doby se o nějakém zlatě nemluvilo.
Vůbec ne. Veškeré legendy o zlatě a pokladech sem Helmut Genzel odpustí, zanesl Helmut Genzel. A dostal se mi do rukou materiál, který objevil tady v českých archivech, v Národním archivu, rakouský badatel Andreas Sulzer, který vlastně naznačuje, že celý ten příběh těch Štěchovic může být úplně jinak. A já jsem se stal takovým neformálním členem té neformální badatelské skupiny mezinárodní a začal jsem Andreasovi pomáhat, začal jsem procházet ty české archivy, a protože on hledá vlastně nejtajnější nacistické programy po celé Evropě, takže ty Štěchovice jsou jenom takový kamínek v mozaice a já jsem teda se do toho kamínku pustil a začaly na mě vypadávat neuvěřitelné věci. věci, že všechno je to úplně jinak a to vysvětlení je vlastně ten skutečný příběh, nebo příběh, tak jak já si myslím, že byl skutečný, je daleko temnější, ponuřejší a zajímavější než teda ta legenda o tom zlatě a té jantarové komnatě a podobné nesmysly.
No a když tam není zlato, tak co by tam eventuálně bylo?
No, to právě naznačují ty dokumenty, které vlastně pocházejí z Frankova archivu. Občas ono to byl, Frankův archiv byl jenom takový prostě odpad kancelářský z úřadu říšského protektora, ale občas se tam...
A to je ta Frankova štola, kterou už vlastně
štola,
objevili.
No, kde se vlastně ukázalo, že to je dokonale zaminovaný, ale naprosto nedokonale zabezpečený proti vodě, takže nikdo už s těma dokumentama úplně nepočítal. Ale přesto se tam našlo pár dokumentů, které naznačují, že ty Štěchovice skutečně byly pro nacisty, nechci říct životně důležitý, ale naprosto prvořadý, protože oni pracovali na velmi ničivé zbrani, kterou poté, co se přelomil rok 42-43, zjistili, že dokážou dokončit jedině za pomoci Štěchovic. Takže veškeré ty, ta Frankova štola, veškeré ty povídačky Emila Kleina, všechno, co navyprávil Helmut Genzel, to všechno, ale úplně všechno je klamný cíl, který vlastně měl odvést pozornost od toho, co skutečně bylo v těch Štěchovicích důležité.
A teď naše téma Štěchovický poklad, konec legend, aktuální knížka. Mimochodem Jaroslav V. Mareš, proč vydáváš pod tímhle jménem?
Protože už jeden Jaroslav Mareš je
a ten dělá
spisovatel.
Co? Spisovatel.
Spisovatel a dokonce psal i o záhadách, tak jsem se musel malinko lehce odlišit a nenapadlo mě nic lepšího, než tam dát Véčko po tatínkovi, který byl Vojtěch, protože psát pod pseudonymem, když pod svým pravým jménem natáčím televizní reportáže, je trochu blbost.
Jaroslav Vojtěch Mareš, dobře. Tak proč pro nacisty byly Štěchovice tak důležité? Proč zrovna Štěchovice?
No, trvalo mi dlouho, než jsem na to přišel, ale... Tam je vlastně do dneška úplně ne zcela objasněná kapitola vývoje nacistické atomové bomby. Ono se do dneška tak úplně dost dobře neřeklo, pořádně neví, že až do roku 43 byli nacisté o míle napřed před všemi ostatními, a to z jednoho prostého důvodu, že se v Norsku zmocnili přečerpávací elektrárny a sousední továrny na těžkou vodu ve Vemorku. Mm. Na výrobě atomové bomby je to nejtěžší získat ten štěpný materiál, ale když máte provoz, který dokáže separovat těžkou vodu, tak už stačí tu těžkou vodu nalít do reaktoru, dát tam přírodní uran a chvilku počkat a potom chemicky oddělit plutonium. Tohle spojenci věděli, proto ten Vemork v tom únoru zničili roku 43, proto taky dál v květnu zničili další přehrady, které měli na území Třetí říše. A z těch přečerpávacích elektráren, které jsou nejvhodnější energetický zdroj pro separaci těžké vody pomocí elektrolýzy, tak měli tuším 9 přečerpávacích elektráren, buď to ve stavbě nebo hotových, z toho 8 na území Třetí říše, jednu mimo území Třetí říše, kde se tolik nebombardovalo, mimo dosah bombardérů a s dokonalým rukojmím pod tou přehradou v podobě hlavního města Prahy, hlavního města protektorátu, takže to byly Štěchovice.
Ideální místo.
A proto v létě 1943 osobně šéf vývoje tajných zbraní dal Štěchovicím a výcvikovému prostoru Benešov nejvyšší prioritu. A to je právě ten drahokam, který objevil Andreas Sulzer, který ukazuje, kterým směrem vlastně celá ta celý ten štěchovický válečný příběh, kterým se ubírá, protože Hans Kammler neměl co mluvit do výcviku SS, z vojsk SS, ale on byl zodpovědný za to, že vyvine tajnou zbraň.
A ještě mě napadá otázka, proč vlastně Benešovsko bylo velmi důležité pro nacisty. Oni vydali i nějaké prohlášení, že tohle území se musí střežit.
Oni, to bylo vlastně, oni nemohli tak jako úplně jasně říct, o co jako jde, ale to Benešovsko, kromě té přehrady, je zemědělská krajina, tam za války vůbec nikdy, vůbec nic nebylo. Vývoj jiných tajných zbraní, nějaký ty diskoplány a tohleto, to jsou kanceláře, kde potřebujete svítit, abyste viděli narýsovací prkna. Vývoj chemických zbraní vyžaduje nějakou chemičku, nějaký laboratoře, to tam taky nikde není. Jediný, co tam bylo důležitý nebo mělo mělo nějakým způsobem nějakou váhu, byl ten vznikající energetický zdroj. A dokonce, a to bylo v minutě 12. před odevzdáním rukopisu, já jsem si vždycky říkal, oni strašně fofrovali s tou elektrárnou, kterou dokonce utajili, osobně převzali, nikdo tam nesměl, kdo nebyl předem schválen. Jsem si říkal, proč tak strašně fofrovali s tou elektrárnou, když nikde nejsou záznamy o tom, kdy tu elektrárnu napojili na síť. A jsem si říkal, to by napovídalo tými domněnce, že tam někde velice blízko něco takového, já nevím, urychlovače částic nebo právě ty separátory museli být. Abych potom úplně v minutě 12. zjistil, že je to ještě trošku jinak, že oni přivedli vedení vysokého napětí 2 roky předtím, než vůbec ta elektrárna šla do provozu. Oni tam vlastně přitáhli obrovský energetický přívod na staveniště, který vlastně vůbec ten proud nepotřeboval, nebo ke staveništi.
A do jaké míry si proskoumal to území?
Jako, že bych pobíhal...
Štěchovic a Štěchovické přehrady.
Že bych pobíhal s lopatou po lese.
No to úplně ne, ale jsou tam přístupná místa?
Jsou tam přístupná místa a jsou tam nepřístupná místa. Já jsem shodou okolností, protože mě letos ty Štěchovice tak nějak pohltily. Já vlastně dělám pořad, který se jmenuje Tajemné podzemí, a s Lacem Lahodou, šéfem Společnosti pro výzkum historického podzemí, právě procházíme tyhle lokality. A jeho právě zaujal ten můj pohled na ty Štěchovice, tak jsme se tam vypravili, poprosili jsme v elektrárně, jestli by nám neukázali kryty, kterým nemají papíry, tak jsme se pokoušeli zjišťovat, jestli je to válečná nebo poválečná výstavba. Procházeli jsme tam středověký zlatý doly, ke kterým jsme vlastně mohli se dostat. Stejně tak ve Štěchovicích je průzkumná uranová štola a málo se o ní ví. Takže ano, něco jsem prolez.
Laco Lahoda ví, kam zajít.
Ví kam a ví, kdo má klíče.
A teď pojďme od pokladu jinam, protože už si to naznačil, pro televizi Seznam točíš Tajemno a Tajemné podzemí. Tak mě zajímá, jakým způsobem dohledáváš témata, anebo jestli už ti chodí sami.
No, spousta, poslední dobou jsem hodně upozorňován na témata, ale jinak ten nejpřirozenější systém, kterým vlastně já pracuju, je, že já hledám lidi, kteří mají o ty témata taky zájem, který je nějakým způsobem probádali nebo se jim profesně věnujou, a obvykle při tom natáčení bývá chvíle, kdy si prostě můžeme povídat, a tak když nás spojuje stejný zájem, tak si tak nějak jako vyměňujeme, co kde jako novýho, a najednou obvykle z toho vyplyne, ještě by se dalo udělat. Tak já si to zapíšu do deníčku, do zápisníčku, a potom s nějakým odstupem se zase k věcem vracím. Takže ideálně, já když jsem rozjížděl to Tajemno, tak jsem vůbec nedokázal odhadnout, kolik toho bude, kolik se bude dát natočit dílů. A teď jsme u 5. série, a když budou chtít 6., tak já už přesně vím, co kterých 14 věcí tam dám.
Ono, můžeš něco prozradit?
Je to překvapivý, ale těch témat je skoro nekonečné množství. No, my jsme, teď se velice těším, že začnu šťourat v případu žítkovských bohyň, což jsou vlastně takové, já nechci říkat čarodějky, ale je to takový zajímavý folklor na moravskoslovenské.
Léčitelky možná.
Léčitelky,
svým způsobem.
Léčitelky, teď zrovna jsem si odběhnul ze střižny, připravujeme reportáž o zapomenutých alchymistech, kteří zase působili na severu Čech. Samozřejmě věnujeme se i nevyřešeným zločinům a tak. Je toho strašně moc a je to těžký. Ten den má jenom 24 hodin.
Posloucháte hosta Lenky Vahalové, dnešním hostem Jaroslav Mareš. Mimo tohle všechno, o čem se bavíme, tak ještě stíháš svůj kanál Badatelé. Jednoduchý název, kdo by chtěl se více vzdělávat v těch tématech, tak může se podívat na YouTube. Ale mě zajímá, o kterých tématech už nerad mluvíš, protože napřed nějaké téma představíš a pak je tam takzvaná volná diskuze, nebo jak to nazvat, kde se fanoušci vyptávají na všechno možné. Některá témata se neustále opakují. Baví tě neustále zodpovídat ty samé dotazy?
Zatím mě to vůbec nepřestalo bavit, protože to je ono, jak se říká, všechno špatné k něčemu dobré. Já jsem s tím živým streamování začal s tím, když začala tahle ta věc, která se tady děje od března, protože jsem si do té doby vždycky jsem nastříhal reportáž a bylo. A živá vysílání jsem nedělal, ale mě strašně teda překvapilo. Já jsem říkal, teď nepůjde natáčet, tak hold, pojďme si povídat, ať na to nemusíme myslet. A mě hrozně překvapilo, že já už mám pocit, že už o ty natočený reportáže tam snad skoro nikdo ani nestojí. Že tam je ta interakce, ono, já teda jsem zjistil, v jak nešikovném místě bydlím, 20 kilometrů od Prahy, pořádný internetový připojení, je věc, kterou řeším už půl roku, ještě jsem to stále nevyřešil, takže na jednu stranu je to jako adrenalin, jak člověk ty různé technické komplikace, jak to jako vybere, když na vás kouká 2000 lidí a 2000 lidí vám ten samý okamžik může do toho chatu napsat no cokoliv vlastně, takže ono je to na jednu stranu, je to taková výzva, na druhou stranu pro mě už by to asi chybělo, ono je to hrozně příjemný popovídání a taky zjistil jsem, že já už vlastně mám kolik, jak to bylo, že sleduju Badatele, teď teda jsem musel taky začít bádat, ale já jsem zjistil, že kolem mě se na těch streamech, že se tam vytvořila skupina lidí a říkám, hele, já neumím německy, potřeboval bych tady nějaký papír, do rána mi přijde 6 mailů s nabídkou, tak mi to pošli, my ti to přeložíme, nebo řeknu, náhodou neslyšel jste někdo něco o, a do rána jsou zase 3 maily, hele, tam se zeptej, tohle zjistí a nezapomeň nám o tom říct. Takže
online kancelář, takže ti to vyhovuje.
No, já jsem získal vlastně takový obrovský nástroj, kde lidi, který scháním, mají šanci se dozvědět o tom, že je scháním, protože jinak se to v televizi se to dělá salámovou metodou, že jo? Člověk natočí reportáž a čeká, jestli se mu někdo ozve další. Tady já prostě pošlu něco do online prostoru a ozvou se mi lidi, spoustu dobrých rad jsem tam od těch diváků získal, takže ty opakující se dotazy, to je věc, která k tomu nutně patří.
A no a přeci jen nějaké téma, které už tě fakt nebaví ho zodpovídat.
No, já vždycky hrozně rád, nebo já se primárně se snažím soustředit na ta témata, kde k tomu můžu říct něco nového, kde se třeba dá něco zjistit. A teď mě tam lidi škádlej, už od dubna mě tam škádlej s Katem Mydlářem. Ale co já k tomu můžu říct, než jenom to, co vlastně bylo v románu Josefa Svátka. A obávám se, že třeba tohle, když mě chtějí trošku pošťouchnout, dřív se teda řešili košile, jaký jsem měl na streamech, tak to jsem zavedl
bílé tričko,
uniformu s logem, takže tohle jsem zatnul, ale jak teda zatnout Kata Mydláře, tak to teda skutečně tuším.
No a ještě mě napadají témata tak lehce okrajová, což je třeba UFO, nebo duchové na Hradě, a k tomu cítím, že jsi trošku skeptický.
No,
že máš racionální přístup.
Mě se občas lidi ptají, jestli na tyhle věci věřím. Já si říkám, že já se tuhle tu otázku nikdy nekladu. Já to nechci tomu věřit, já to chci vědět.
A zažil jsi nějaké mrazení na Hradě, ve sklepení?
Zažil jsem velmi zajímavou noc v pekelné kapli na Hradě Houska a velmi zajímavou noc v místě dávné tragédie na Hradě Svojanov, kde jsem právě dělal tyhle ty jako experimenty. Já mám totiž ale bohužel tu vlastnost, mě se tyhle ty věci strašně vyhýbají. Jednou jsem natáčel s takovými těma duchařema, jak chodějí s těma vysílačkama a pokoušejí se tam nahrát nějaký hlasy. A to bylo skupinka, která byla v bývalém lazaretu tu v Terezíně rozmístěna, a moje natáčení se vyznačovalo tím, že na kterýkoliv místo, kde se tyhle ty paranormální věci jako děly, tak já jsem tam přišel a konec.
A zmizeli, jasně.
A konec. A jeden z těch badatelů už byl tak jako dost na tom tak jako nešťastný z toho, protože vozvali se ze sousední místnosti. Máme tady aktivitu, a teď jsme tam přicházeli, a on říkal, no, teď to přestane. A skutečně to přestalo.
No a na Hradě Houska se stalo co?
Na hradě Houska mě 13krát pod mě sama vyfotila kamera. Mm-hmm. A na hradě Houska mě, vedle mě, co si padalo k zemi, bouchalo mm-hmm. něco vozem, přestože tam nic nebylo. Na kameře to bylo natočený. Já jsem se potom dokonce párkrát i jako otočil, z čehož některý ty otočení si nepamatuju. A tohle se nepodařilo vysvětlit. Co se podařilo vysvětlit, tak je ta kamera, protože ta kamera musí, aby vás vyfotila, tak člověk musí zmáčknout displej. Mm-hmm. Jo, a tam se mnou nikdo nebyl. Mm-hmm. A vysvětlení bylo překvapivě prosté. A sice ta kamera měla funkci smile detection, kdy když si ta kamera myslí, že se člověk usmívá, tak ho vyfotí Aha. sama. A já jsem tam měl jenom svíčku, takže osvětlení 0-0 nic. Takže ten algoritmus fungoval trošku špatně, proto mě tam vyseknul 13 fotografií.
No a bál ses? Bylo to nepříjemné?
Já jsem tam měl s sebou několik těch médií a ezoteriků a musím říct, že mě velmi bavil ten zážitek. Součástí dohody bylo, že já prostě tam musím být sám. Mm-hmm, to bylo ještě natáčení mm-hmm. pro Josefa Klímu a schválně jsme zkoušeli, jestli se vyděsí. No a mě teda hrozně bavilo, že tam ty ezoterici přišli večer do té pekelní kaple a říkají, no tak tady my nebudem, to prostě mm-hmm. jako... A mě tam bylo tak dobře, jako jo, mě tam bylo tak jako příjemný a takový klid, jako, takže to, dokonce vím, že se tam kameraman jako docela hroutil, protože ten na to byl taky jako citlivej. A my jsme se zastavili v restauraci večer a já jsem si nechal kus zabalit a v té pekelní kapli se říká, že vlastně v jednom místě to jako nějak to peklo sála. Dokonce bylo to byl nějaký březen, takže byla fakt jako pekelná zima a celá ta podlaha byla vlhká. A akorát na tom jednom místě, tam to bylo suchý a se tak jako v té restauraci tak na mě otočí, říká, ty si ten zbytek necháš zabalit, to přece nebudeš jíst studený. A říkám, ne, já si to přihřeju na tý škvíře. Jako. Chvíli jsem nevěděl, jestli mě chce odvést zpátky na ten hrad.
No, a tak co kdyby se s tomu trošku víc otevřel?
No, ono to přede mnou zdrhá, tak jak se chcete otevřít něčemu, co před váma prchá, co musíte pronásledovat s tím, že musíte vyzkoušet nějakou nordickou lest, abyste to dohnali. Takže jako, pardon, jako paranormální zážitky, paranormální jevy, to...
Ty se Jardovi prostě
vývojí. Ne, že by mě to nezajímalo, ne, že by mě to nebavilo, ale to mě prostě obchází obloukem.
Se mnou byl Jaroslav Mareš, moc děkuju, že jsi dorazil a děkuju za rozhovor.
Děkuju za zájem.